Mirëmëngjesi nga Praga, dëgjues të nderuar, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrin, thonë zyrtarë të qeverisë. Referendumi i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan shkakton tensione në Evropë. Senatorët kërkojnë prova që dëshmojnë se Obama ka përgjuar vërtet Trumpin. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy senatorë amerikani dërguan letër FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë duke kërkuar informacione mbi pretendimet e presidentit Donald Trump se paraardhës i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale më 2016. Lindsey Graham, republikan, dhe Sheldon Whitehouse, demokrat, i shkruan drejtorit të FBI-s James Comey dhe zëvendës prokurorit të përgjithshëm Dana Boente. Kërkojmë nga Departamenti i Drejtësisë që të na siguroj kopje të çdo mandati apo urdhri të gjykatës që lidhet me përgjimin e presidentit Trump, të fushatës së Trumpit apo të kullës së Trumpit, thuhet në letër. Me ligjin amerikan, presidentët nuk mund të urdhrojnë përgjime. Qeveria federale mund t'i kërkojë gjykatës të autorizojë përgjimet, por duhet të ketë justifikim. Mediat amerikane raportojnë se disa qindra marinca janë vendosur në Siri me armë të rënda artilerike dhe se po përgatiten për të dëbuar grupin militant Shteti Islamik nga bastioni i tij në Raqqa. Washington Post dhe Associated Press thanë se marinsat po para pozicionojnë artilerin për të mbështetur forcat lokale në luftën për rikthimin e qytetit. Reuters po ashtu raportoi se administrata amerikane është duke shqyrtuar vendosjen e rreth 1000 ushtarëve në Kuwait për të shërbyer si forcë rezervë. Këto zhvillime, sipas analistëve, tregojnë se shtëpia e bardhë nën udhëheqjen e Donald Trumpit po jep Pentagonit fleksibilitet më të madh në luftën kundër Shtetit Islamik. Lideri i grupit militant Shteti Islamik Abu Bakar al-Baghdadi është larguar nga baza e tij në Mosul, thanë zyrtarë amerikan dhe irakian. Baghdadi, i cili ka shpallur veten lider të të ashtu quajturit kalifat, pasi ka marrë kontrollin e Mosulit më 2014, po fshihet në shkretë të tir, thanë zyrtarët. Sipas tyre, mungesa e Baghdadit në komunikimet e brendshme të Shtetit Islamik dhe tërheqja e tij nga postimet në Telegram, Twitter dhe media të tjera sociale sugjerojnë se ai ka ikur. Ushtria irakiane me mbështetjen e koalicionit që udhëheq Shebaja ka rikthyer kontrollin e pjesës lindore të Mosulit në muajin janar, ndërsa po lufton edhe për anën perëndimore. Rusia do të jetë sot qendër për diplomaci, pasi do të presë udhëhecit e Izraelit dhe të Turqisë, ashtu si edhe ministrin e jashtëm të Gjermanisë. Zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ky i fundit synon të shfrytëzojë takimin me presidentin rus Vladimir Putin për të shprehur kundërshtimin ndaj pranisë së forcave iraniane në kufirin verior të Izraelit me Libin dhe Sirin. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov do të presë homologun e tij gjerman Zigmar Gabriel për të diskutuar konfliktin në Ukrainë. Gabriel do të takojë edhe Putinin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të arrijë po ashtu sot në Moskë, ndërsa takimi i tij me Putinin është parapar për nesër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, presidenti Thaçi konfirmoi qëndrimin e palëkundur të tij për formimin e ushtrisë Kosovës. Si komentohet në gazeta?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se presidenti Thaçi, i cili deri dje thirrej pandërprerë në partneritetin e fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe miqtë e tjerë ndërkombëtar të Kosovës, së papritur brenda pak ditësh është qëndruar në, siç thuhet autorin, e një sipërmarrjeje të pakoordinuar për krimin e ushtrisë së Kosovës. Gazeta sekson se presidenti të Republikës nuk i lënë as pak përshtypje qëndrimi jashtëpër i qeverive të shteteve të vendosjes, se procedimi i njashëm i ligjit për FSK-n, duke anashkaluar ndryshimet kushtetuese, do të çojë në rishikimin e marrëdhënieve me autoritetet kosovare në sektorin e sigurisë. e përditshme e Kosova sot, vënë pa dëshirën e pakontestueshme të qytetarëve të Kosovës për ushtri si element forcues dhe atribut i shtetësisë, si garanci e paqes dhe stabilitetit, por ndërmarrja e hapave të gabuar dhe në kundërshtim me Washingtonin dhe aleancën më të fuqishme ushtarake në botë, sipas gazetës, është një ide e gabuar dhe tepër e rrezikshme, sepse nëse kuvendi i shkon deri në fund të nismes presidenciale, Kosova rrezikon të konfrontohet me NATO-n dhe aleatët që ndihmuan kosovarët të fitojnë lirinë dhe pavarësinë. Valona?
Pra, Zenel, presidenti Thaçi sfidoi faktorin ndërkombëtar i cili ka tjetër qëndrim rreth formimit të ushtrisë. Çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, koeditore në këtë kontekst thekson se sfidimi i partneritetit strategjik, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me veprime krejtësisht politike, është një papjekuri që Kosovës mund t'i kushtoj shumë. Gazeta thekson se përkrahja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë pa rezervë në shumë fusha, përfshi edhe ushtrinë e ardhshme të Kosovës, sikurse ishte edhe deklarata e sekretarit të ri amerikan të mbrojtjes Mattis rreth ushtrisë ardhshme të Kosovës, që qetësoi shumë shpirtra të shqetësuar nga paniku se ndoshta ndryrimi i administratës pas zgjedhjes së presidentit Trump do të ndryshojë politika amerikane ndaj Kosovës. Koeditore po ashtu vënë dukje se partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është vendosur me popullin e Kosovës dhe jo me klasën politike, e cila ka një mandat së momental për të udhëhequr shtetin, ndërsa është e qartë se asnjë parti politike nuk e ka mandatin e prishjes të këtij partneriteti, sepse siç nënvizon gazeta, kjo do të nënkuptonte dëmtimin e interesave më vitale të shtetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë edhe njohësit të çështjeve ushtarake, të cilët thonë se Kosovës do t'i duhet një periudhë 10 vjeçare për t'u furnizuar me pajisjet e nevojshme teknike. Kronikën Adie Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja rritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin në FSA,